Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Sjedinjene Države protiv Evropske unije, novi Sputnik poredak danas istražuje kakav se plan krije iza sve masovnijeg odliva kapitala iz Europe u Ameriku. Ko ima koristi od diverzija na gasovodima Severni tok 1 i Severni tok 2? Zašto euro i funta gube vrednost u odnosu na dolar? Kako Sjedinjene Države profitiraju na račun svojih saveznika zahvaljujući krizi koju su same izazvale? Odgovore na ova pitanja će u razgovoru sa Nikolom Brzićem potražiti sociolog Slobodan Reljić i novinar iz Londona Siniša Ljepojević. Sa vama su ovog popodneva producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Srđan Milovanović, videorealizacija Branko Maksimović. Emisiju Svet sa Sputnikom, novi Sputnik poredak možete slušati svake srede od 17 časova na talasima Radio Novosti 104,7 MHz.
Svet sa Sputnikom.
Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija podsjećamo da sve naše vesti možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je novi Sputnik poredak. Dva dana nakon što je Nemačka napala Sovjetski savez, tadašnji senator iz Misurija i potonji predsjednik Amerike Harry Truman citiran je na stranicama New York Timesa. Ako vidimo da Nemačka pobeđuje, rekao je, treba da pomognemo Rusiji, a ako Rusija bude pobeđivala, treba da pomognemo Nemačkoj i da se tako poubijaju što je moguće više. Ova cinična strategija podsticanja uzajamnog uništenja, kao da je i u decenijama koje su usledile, ostala osnova američke politike u Evropi, bez obzira na to što je Nemačka umeđu vremenu proglašena za američku saveznicu. Uostalom, utoliko gore po nju. A ni pokojni geostrateg američke hegemonije Zbignjev Bžežinski nije bez razloga upozoravao na opasnost koju po interese Vašingtona predstavlja eventualno formiranje osovine Berlin-Moskva. Tako da se nimalo neočekivanim nije učinio navodni izveštaj uticaj nekoliko izloglasne Rand korporacije, privatnog instituta koji radi za američki vojni i obavešteni sektor pod naslovom Slabljenje Nemačke, jačanje SAD, čije su se fotografisane stranice pojavile na dva alternativna portala na nemačkom i švedskom jeziku. Izveštaj nosi oznaku poverljivo, načinjen je 25. januara ove godine i stoji na naslovnoj strani, namenjen je i Beloj kući, State Departmentu, CIA i NSA-u. Navodno procurili Randov izveštaj o bizarnoj zaveri Amerike da oslabi Nemačku je lažan, saopštila je korporacija u neobičnom nastojanju da opovrgne vest koja jedva da je i bila primećena izvan sasvim uskih krugova. Ovaj kratki demanti je utoliko neobičniji ako se uzme u obzir da se ništa slično, ni falsifikovanje nekog Randovog izveštaja, ni potonji korporativni demanti, nikada ranije nije dogodilo. Drugim rečima, zašto bi Rand našao za shodno da demantuje nekakvu klevetu koju i onako niko nije primetio? Nasuprot tome, demanti ima mnogo više smisla ako izveštaj koji je trebalo da bude poverljiv zaista neplanirano dospeo do javnosti, te se stoga i pojavila ta potreba da bude relativizovan. Trenutno stanje ekonomije SAD ne garantuje da ona može da funkcioniše bez finansijske i materijalne podrške iz spoljnih izvora. Postoji hitna potreba da resursi skrenu u nacionalnu ekonomiju SAD, a pogotovo u bankarski sistem, navodi se u dokumentu i ukazuje. Samo će evropske države, obavezane kroz članstvo u EU i NATO, to moći da obezbede bez značajnih vojnih i političkih troškova za nas. Najveća prepreka za to je rastuća nezavisnost Nemačke, koja će postepeno Evropu pretvoriti ne samo u ekonomskog, već i u političkog suparnika Sjedinjenih Država. Evo i rešenja za ovu pretnju. Povećan priliv resursa iz Evrope u SAD može da se očekuje ako Nemačka počne da se suočava s kontrolisanom ekonomskom krizom. Sadašnji nemački ekonomski model zasniva se na dva stuba. To su neograničen pristup jeftinim ruskim energetskim izvorima i jeftinoj francuskoj struji, zahvaljujući proizvodnji u nuklearnim elektranama. Značaj prvog faktora je daleko veći. Zaustavljanje snabdevanja iz Rusije može da stvori sistemsku krizu koja bi razorila nemačku ekonomiju i posredno čitavu Evropsku uniju. Jedini izvodljiv način koji garantuje da će Nemačka odbiti ruske energente jeste da obe strane budu uvučene u vojni sukob u Ukrajini. Naše dalje akcije u ovoj zemlji neizbježno će voditi vojnom odgovoru Rusije. Redukovano snabdevanje ruskim energentima, u idealnom slučaju i potpuni prekid, dovelo bi do užasnog ishoda za nemačku privredu. I čitava ekonomija EU će neminovno doživjeti kolaps. Evro će neizbježno, a najverovatnije i bespovratno, pasti ispod dolara. Oštar pad vrednosti evra će posljedično izazvati njegovu globalnu rasprodaju. On će postati toksična valuta. Ovakav scenario poslužit će snaženju nacionalnih američkih finansijskih uslova i direktno i indirektno. Kratkoročno okrenut će trend preteće ekonomske recesije, a u srednjem roku, 4 do 5 godina, kumulativna korist od bega kapitala, reorijentisanih logističkih tokova i smanjene konkurencije u glavnim industrijskim granama može da dostigne vrednost od 7 do 9 biliona dolara. Ovaj izveštaj možda i jeste lažno pripisan rad korporaciji, ali je sve što je u njemu napisano stvarno, to jest upravo se događa. Evro je pao ispod dolara na najnižu vrednost u posljednjih 20 godina. Najveći pobednik energetske krize u Evropi, ekonomija SAD, saopštava Wall Street Journal i objašnjava da rat u Ukrajini podiže cene energenata u Evropi, zbog čega kompanije koje proizvode čelik, đubriva i ostale industrijske sirovine prebacuju poslovanje u SAD, privučene stabilnijim cenama energenata i snažnom državnom podrškom. To stvara pretnju od nove ere deindustrializacije Evrope. I nemački poslovni dnevnik Handelsblatt otkriva, sve više nemačkih kompanije proširuje svoju proizvodnju u SAD. Washington ih privlači jeftinim energentima i niskim porezima. Berlin je alarmiran i želi da preduzme kontramere. Ali baš tada, gle čuda, događa se sabotaža oba gasovoda Severni tok, koja Nemačku dugoročno dotrajno osuđuje na uvoz skupog tečnog gasa, sa sasvim predvidivim posljedicama po njenu ekonomsku konkurentnost. Ko je minirao Severni tok? Kako Amerika pobeđuje na račun Evrope? I može li Evropa da preživi ovakvo savezništvo? Ovo su pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. Novinar i sociolog Slobodan Reljić, dobar dan.
Dobar dan.
Naš kolega Siniša Ljepojević, novinar iz Londona, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, moja vas naša.
Hajde krenemo od ovoga što je najaktuelnije u ovom trenutku, dakle, ko je minirao, ko je sabotirao Severni tok. Izgleda da je to svakako činjenica, dakle, evo, zabeleženi su i seizmički podaci koji pokazuju da je došlo do simultane praktične eksplozije na dva mesta, na Severni tok 1, jedan mesto Severni tok 2. Sad želim da skrenem pažnju o nekoliko detalja pre nego što vam dam reč. Naime, nije prošlo onako ispod radara vez da su u ponedeljak, baš kad su se dogodile ove eksplozije, započele u regionu Baltičkog mora NATO pomorske vežbe. Imamo ovo dansko ostrvo Bornholm u Baltiku, oko koga se ovo desilo. Proverio sam u dokumentaciji, u maju su se stacionirale američke snage u okviru vežbe Branilac Evrope 22. Ovo, prethodno, inače, danska premijerka je onako odbrusila, u februaru je to bilo, odbrusila je Rusima koji su se bunili zbog perspektive da Amerika američki vojnici dođu na to ostrvo, rekli, ne, to je naša unutrašnja bitka. Evo, ovi, dakle, pojavili su se tu. Ajde ovako, postavimo pitanje, da li je moguće da su Rusi sabotirali, a evo, Londonski telegraf piše, kaže, Putin optužen za sabotažu povodom eksplozije na gasovodu Severni tok. Dakle, da li je moguće da su se ruski saboteri primakli neopaženo i ovo radili? Odnosno, druge strane se postavi pitanje, kom je u cilju ovo? Evo, kolega Ređić, krenemo od vas.
A mislim, to stvarno sa Rusima. To je iz one serije Alo, alo. To je stvarno komično, je da se ta stvar uzima kao ozbiljno. Naravno, kad vi smirujete svoje stanovništvo, onda, pošto novine danas više nemaju nikakvu obavezu prema bilo kakvoj istini, onda možete svaki dan da smišljate neku. Ko naši tabloidi, to se tako radi. I tamo, tako da ta priča, mada ona nije tamo mnogo pripremljati. Kako vidim, to se maltene postoji neka vrsta zadovoljstva što su Amerikanci to uradili među ovima koji su antinemački raspoloženi, pre svega Poljaci. Bivši ministar inostranih poslova Sikorski se oglasio danas i rekao da je zahvaljuje za dobro urađeni posao, što će da ima posledice.
Tvitovo je, kaže, hvala SAD. U drugu rečeno, on nije samo bivši ministar inostranih poslova, već i bivši ministar odbrane, što će reći da je vrlo povezan sa ovim NATO
povezan sa onom čuvenom novinarkom, sa američkim
stavom.
Tako da je to
dio duboke države.
Da, dio duboke te globalne.
U drugu rečeno, Sikorski na svom Twitter profilu, ona naslovna fotografija, on i Biden stoje pored
to. E sad, to je drugi način obaveštavanja i ovi svoji, da oni ne misle da stvarno Rusi to uradili, da ne bi to otišlo skroz
u cijelu.
Pa ste, vrlo je važno da, mislim, da Amerikanci, da kad si sila, ti moraš da demonstriraš to, da ti to možeš i hoćeš da uradi. Kao
lokalni sileš.
Jeste, kao i ono, kao i ovo sa tim randovim tim. To nije slučajno procurilo, to je naravno sastavni dio prezentiranja tog izvještaja.
Aj, pričat ćemo detaljno o izveštaju i o svemu tome, dakle, Pitanje je bilo ko je kriv, pa, ko je krivac?
Pa ste, to nema krivca, to su velike igre u kojima svako ima neki svoj cilj i neki ima operacije kojima nastoji da realizuje svoj cilj. Mi nemamo razloga se ljutimo na Amerikance, jasno je da oni to hoće da urade. Ovdje je samo pitanje koliko može se odbrani od toga. Odnosno, ko će da zaštiti svoje interese na odgovarajući način. A to što oni rade, mislim, to koristimo te pojmove, te moralizatorske, kako neko... Ne, ovo je sad vrijeme kad je napuštena ta mirna komunikacija, ona više nije uopšte bitna, ovdje se sad razgovara potpuno, to ono, skinete rukavice i otvoreni se rukavice razgovara, i sad je pitanje, kako i mislim da u ovom trenutku polako to sa Rusima postaje drugorazredni svjetski problem. Glavni problem sad će postati Europska unija, a to sa Rusima, to će manje više posle ove njihove pripajanja teritoriju, to će se naravno, to se neće legalizovati, ali će se to legitimizovati kao i Krim. To za 6 mjeseci to više niko neće uopšte dovoditi u pitanje, odnosno biće normalno da izađu na Dunav i ovo sve što oni planiraju. Sad se stvari koncentrišu, onda pošto je Rusija nije ušla u tu nije se ekonomski slomila, onda može Europa, mislim, nema veze, inače cilj jeste bio da se to, tako da manje više to sad postaje očigledno. Mi smo posljednji koji trebamo nad tim da morališemo u tom smislu. Ovaj poredak ovakav kakav postoji i ta naša luda ideja da smo na europskom putu, da naletimo na te mine, je u stvari nešto što nas treba potpuno da osvoje, da to sad jedna velika igra u kojoj trebaš da pokušavaš da se držiš toga, da se ne ljutiš ni na koga, nego da gledaš da razumiješ svoj interes i da tvoj interes nema nikakve veze s tim šta ti savjetuje Hill.
To je sasvim sigurno. Kolega Ljepović, ajde da se vratimo na ovo pitanje. Ipak je ovo događaj bez presedana, mislim, miniranje gasovoda, kako god da okrenemo, prosto ovo se... Nije, iako vidimo osnovne pravce, ovo je jedna epizoda u tom ratu koji se nije dogodio. Hoću se vratiti na ovo pitanje, dakle, ko je sabotirao Severni tok, i hoću da citiram funkcionera AFD-a lokalnog, člana lokalnog parlamenta u Berlinu. Uzgred budi rečeno, danas u toku je počeo pretres prostorija, policija pretresa prostorija AFD-a u Berlinu, navodno zbog prevare ili tako nešto. U slučaju, evo šta je napisao na Twitteru, ovaj čovjek Gunnar Lindemann, se zove bankar, inače, dakle nije neki ludak koji je pokupljen s ulica. Dakle, kaže sljedeće, kaže, Severni tok 1 i 2 postali su neupotrebljivi u isto vrijeme zbog sabotaže, tako da Nemačka može da nabavi samo američki gas i škriljac. A sasvim slučajno, američka pomorska formacija bila je u blizini. S takvim prijateljima kome su potrebni neprijatelji? Dakle, ko je kriv?
Pa, kao događaj je zaista, što bi obično rekli, bez presedana, mislim, jer
to sad.
To je takav terorizam da čovjek ne može da povjeruje, naravno, desilo se, ali normalno...
Možemo preciziramo, državni terorizam, ovo
državni,
nije nekakva kaida ili nekako...
Državni, da, nije mogla to grupa da uradi, nego terorizam državni. Prema tehnologiji, znajući tehnologiju Zapada, prije svega i Amerike, same Amerike, ovo je potpuno jasno da je to radila Amerika.
Mogu da prekinem samo za čas još na jedan detalj da ukažem. Baš 25. septembra kad se ovo desilo, NATO na svom Twitteru ima jednu od objava koja kaže da su započele vežbe sa podvodnim dronovima pored ostalog.
Apsolutno, to je potpuno jasno. E sada, šta su posljedice? Prvo, mislim da je Amerika, ovo je znak da je nervoza i, da kažem, ludilo u američkim krugovima koji donose odluke došlo u jednu višu fazu koja je zaista vrlo opasna. Zašto je došlo do ovog događaja? Pa posljednjih mjesec dana, čak i u njemačkoj vladi, su počelo polako da se razgovara da se pokrenu i Sjeverni tok 2, i da jednostavno to počne da radi.
Imamo i proteste u nizu nemačkih gradova gdje su upravo taj zahtjev.
Onda oni da bi spriječili to, onda se dogodilo ovo. To je potpuno jasno. Međutim, tu sada jedan drugi nivo tog problema je jedan apsurd koji se desio, a to je da je takozvani kolektivni zapad, znači Amerika i Europa su uvukli, Amerika je uvukla Europu u rat protiv Rusije u Ukrajini. Istovremeno Amerika ratuje protiv Europe, koja je kao saveznik američki u Ukrajini. To samo jedan bolestan čovjek, mislim, ljudi koji su bolesni mogu da smisle, ali nažalost to je realnost. Evropa nema kapacitet da iz toga iskorači, i osnovni instrument toga nije sama okupacija Evrope od 45. godine, nego je to Evropska unija i euro. Euro je najjači instrument rušenja Evrope. Međutim, Evropa nema kapacitet da iz toga iskorači. Njima je, ja vjerujem, bilo sve jasno još od onoga projekta velikog resetovanja Svjetskog ekonomskog foruma, koji je intelektualni nosilac tog rušenja ekonomije, i naravno u tom smislu je za Ameriku najveći problem Njemačka. Nije problem mnogo manje ni Francuska, ali u osnovi Njemačka, ne da bi se Njemačka osamostalila, nije to, nemaju on taj kapacitet, ali je problem što je Njemačka posljednjih 15 godina počela da vraća svoje zlato iz Amerike, da ne kupuje američke državne obveznice. Možete misliti, u Europskoj uniji najveći kupac američke državnih obveznica je Belgija, nije Njemačka. I jednostavno, polako više nema tog novca koji je iz njemačke ekonomije isisavan od 45. godine.
Kad ste spomenuli ovaj povratak zlata, ovaj, to je krajnje zanimljivo, mislim to je bilo neka 2016. ili 17. Krajnje zanimljivo bilo saopštenje Bundesbanke, pošto kad su uspjeli konačno posle duže procedure i dugih pregovora da vrate svoje zlato, pored ostalog u tom saopštenju je navedeno, kaže, proveren je kvalitet tog zlata i kaže čistoća je ta koja je potrebna da bude, ne znam u brojku, što opet vrlo interesantno zbog, ne samo zbog toga što su jedva uspeli da vrate svoje zlato, nego i zato što američke zlatne rezerve
nisu oni
sve zlato,
oni ne mogu ni da vide zlato kad dođe,
ali američke te zlatne rezerve nisu oditovane još od početka 70-ih, pa si ne znači
nešto je stiglo u Njemačku, naravno oni imaju 4700 tona, nešto je stiglo, ali je Bundesbanka morala to da saopšti zbog toga što oznake na tim polugama nisu one koje je Njemačka deponovala u federalnim rezervama. Prema tome, to je jedan problem koji dugo traje, ali upravo zato što dugo traje smanjuje mogućnost Njemačke da iskorači. Jer to je ogromna mreža američka, prije svega u privrednom i u bankarskom sektoru. I sada, pošto znači sve manje para koje stižu u Ameriku, sada jedan od ciljeva rata protiv Europe je da natjera bankarski sistem i prije svega kompanije da novac prebacuju ili u Ameriku ili u Veliku Britaniju. Međutim, Amerika ima problem i sa rušenjem evra zbog toga što postoji takozvani eurodolar. Ogromne su kreditne linije u dolarima koje se pretvaraju u evre. Rušenjem evra i ti kreditori ostaju bez para. Ali, vjerojatno to će malo da potraje, ali suština je da se napravi novi instrumentari pljačke Europe i da novac odlazi u Ameriku. Nažalost, to će srušiti Europu, ali neće pomoći Americi.
Ima samo jedna stvar, izvinite, što mislim da je važno da se razumije. Siniša je rekao da je problem Evropska unija i euro. Ali to je sasvim dio okupacije američke. Evropska unija je nastala tako. Da, to je to što su dve države koje tad su mogle da odlučuju kod dve mjesne zajednice. Poražena Francuska i Njemačka, okupirana Njemačka, ugurane prvo onaj čelik i ovo, pa onda se od tog pravljena unija. I sve sastavni dio odnosa prema Rusiji praktično, odnosno sovjetskom, danas to se stalno isti ti polovi, tu se ništa bitno ne mijenja.
Evropska integracija je osnovana kao američki projekat. Amerika je tri puta prije toga pokušala na prvi integraciju, ključ taj čelik, nisu uspjeli. Šta se desilo? 56. godine na rat u Suecu, kad su Englezi i Francuzi tamo vršili invaziju, Amerika je preko Izraela minirala i posvađala Englezi i Francuze. Tada se raspalo savezništvo englesko-francusko i onda je Francuska natjerana da bude saveznik sa Njemačkom pod uslovom da Njemačka finansira francuske kolonije. Njemačko je to bilo u interesu da izađe, da se opere od drugog svjetskog rata i tako da. Prema tome, od samog početka to je bilo, bilo tako.
I drugo, zato to i nema vojsku, zato to ne funkcionuje kao normalna država, zato što to nije ni konfederacija.
Vezano na federalne rezerve kompletno. To je isto problem Njemačke, molim vas. Deutsche Banka, koja je najjača njemačka banka, ona je odavno mehanizmom financijskim, ona je uvučena u ogromnu dubiozu. I šta se desilo? poslije 2008. poslije 2009. Onda Amerikanci hoće da pomognu, to je isto i Deutsche Bank. I kako? Ubacuju privatni fond BlackRock, koji je sada suvlasnik Deutsche Bank. Prema tome, to je jedan začarani krug, to bez neke velike kataklizme ne može se promijeniti.
Bez sloma u stvari ne može da se...
Pritom je izloženost te Deutsche Banke kroz raznorazne derivate i te financijske instrumente, to je višestruko nadmašuje budžet svih zemalja Evropske unije zajednički. Prosto to su neke abnormalne cifre koje naravno ne postoje u faktičkom svetu.
Evropska unija, ona je do sad imala deficit prema Kini, a suficit prema Sjedinjenim Američkim Državama. E sad će ovi to za jedno 6 mjeseci da srede da imaju još veći deficit prema Sjedinjenim Američkim Državama. Zašto? Pazite, to je suština te antisuverenističke priče. Dakle, kad ti nisi suverena država, kad samo lažiraš tu suverenost, kad ne odlučuješ o svom novcu, ne odlučuješ o načinu kako organizuješ sopstvenu proizvodnju, ne odlučuješ o tome u kojim ćeš svjetskim savezništvima biti i koliko. Evo sad ovo zanimljivo, Norveška je izbacila fudbalera da ne igra protiv nas zato što je potpisao za Rostov. I odmah izbačen iz reprezentacije.
Da, ma tu nema ograničenja.
Da, i pazite, kad vi ni o čemu ne odlučujete, kad vam oni LGBT proglase najvažniji vašim pronalaskom u zadnjih 15 godina, onda naravno da vi kad dođe do ovakvih situacija, vi nemate nikakav odgovor na... Evropa ne može da ima nikakav odgovor prema Sjedinjenim Američkim Državama. Nema šta ona može da im uradi.
Ajde se zadržimo na tom pitanju i hoću da skrenem pažnju na jedan taj detalj iz ovog navodnog Randovog izvještaja, ali posvetit ćemo posebnu pažnju njemu. Ali za sad samo ovo, na čemu se zasniva to jedinstvo, uslovno govoreći, u toj evropskoj ili NATO porodici, pa svi moraju da postupaju po istom naređenju. Kako se to ostvaruje? Da li postoji neko vezivno tkivo koje je nevidljivo nama koji smo formalno na nekom putu?
Prvi instrument su dugovi. Dug je najjači instrument ucjene i kontrole država. A zemlje su otjerane u dugove jer je to taj model smanjivanje poreza, izvlačenje najvećeg bogatstva na takozvane offshore kompanije, dovodi države da nemaju, da su osiromašile, a imaju obavezu da ispunjavaju svoje obaveze i onda dižu kredite. Od koga dižu kredite? Od tih istih offshore banaka koje su opljačkale te banke. To je jedna stvar. Druga stvar su ucjene. Američka ambasada i još neke, ali prije svega američka ambasada u svim zemljama najviši dio svog kapaciteta troše na obavještajni rad prema ljudima koji čine političku elitu i poslovnu elitu.
Uzgred budi rečeno, ovo da se podsjetimo, evo, Edward Snowden je dobio sad rusko državljanstvo, spasuje sebi život, nije prošli mnogo bolje od Assange, u svakom slučaju njegovo otkriće je da je NSA američki špionirao čak i privatne telefone Angele Merkel, evo konkretno, tako da sasvim sigurno i svih drugih.
To nešto nije neko otkriće, mislim.
Ovo imamo dokumentovano, da. Dakle ne može niko da kaže ma to je teorija zavere ili ne bi saveznici jedni drugima.
To su dva, iz mog iskustva govorim i znajući sistem, to su dva ključna instrumenta. Znači dugovi. Ima sistem kako da vas uvuku u dugove. Pa Njemačka je sad dužna.
Ali opet ako pogledamo, Njemačka država formalno je relativno u pristojnom stanju duga, za razliku od Italije ili Francuske.
Dobro, Italija je u bankrotu, da.
E sad, s druge strane, izloženost banaka i čitavog privrednog sistema, to je ono što je
banke
također...
Treba prvo atomsku bombu, treba baciti na banke. Oni su ključni instrument ucjene građana, svega slamanja građana i uvođenja. Oni sad se bave obavještajnim poslovima. Oni su uveli obavezu da ti u banci za $100 potpisuješ razne formulare, ispunjavaš brojeve telefona, da li znate Marka Marković, kad ste ga poslednji put vidjeli i tako dalje. To sve ide preko banaka.
A zašto
ide preko banaka? Pa te su banke bankrotirale davno. Oni svi zavise od države. To je Sovjetski savez. Na zapadu je država postala jedini i najveći ekonomski igrač.
Reći ću za vas isto pitanje, dakle, na čemu je zasnovano i na čemu počiva to jedinstvo? Kako to da tako...
Ovo što Siniša kaže, to je mehanizam i on je, u tom, nemam šta da dodam. Međutim, pa imate, Paul Craig Roberts je pre 2-3 dana u svom ispričao jednu zanimlju priču koju naravno ošte poznato, to možete vidjeti u našoj okolini. Svi ti ljudi koji su danas u Evropi na vlasti, ne računajući valjda što je došao na vlast u Italiji, ali vidjet ćemo i to.
Ne znamo to.
Da, to ne baš ne znamo. Ja oni su svi praktično
kaže
direktno ucijenjeni, financijski.
I tako dovedeni.
Oni su svi u nekim aferama našli, tako su dovedeni od Macrona do Scholza. Pa gledatelj von der Leyen, žena koja je potpisala za 3 milijarde vakcina sa
ovom... Za 500 miliona...
Da, ali pazi sa 3
milijarde... Pa izgubila sve SMS-ove koje je razmenjivala sa direktorom
ali,
Pfizera.
Vidite, njena obaveza prema njenom parlamentu i građanstvu Europske unije da nikad nikom ne pokaže šta je potpisala.
Pa dobro, ali Reljiću, s druge strane, ovaj kontrargument, pa za nju niko nikad nije ni glasao. Po najmanje građani Europske unije.
Ja zato kažem, to su dve različite stvari. Jedna je stvar dekadencija sistema i demokracija više zaista ne postoji kao sistem. To je da, onako, to imate sve najme, da li dođu ovi ili ovi, manje više nemate tu nikakvi ovi, ali samo zavisi onda ovi vas pljačkaju, a ne ovi koji su trenutno... U autu.
Bilo je kad je sve je moglo da funkcioniše dok poslanici u parlamentima nisu postali profesionalci. Dok su poslanici bili ljudi koji rade svoj posao, a onda naveče u slobodno vrijeme.
Ali to je period zdravog kapitalizma, kad je isto postalo proizvodnja, kad je postalo... Ovo više nema veze s tim. Ovo je potpuno jedan otuđen.
Ti profesionalni poslanici u cijeloj Europi i naravno i u Ameriku, što kažu Crnogorci, su stvari najobičniji lobisti. To nikakvi predstavnici nikoga nisu, sem tih kompanije. I ta Evropska unija, 28.000 lobističkih kompanija je registrovano u Briselu.
Kaže, vi više ima ove lobiste po kvadratnom metru teritoriju u Briselu nego u Washingtonu, to je zaista poduhvat razbilja.
Kad bolje pogledate taj pravni sistem, to je još gore. Dakle, te partije finansiraju te korporacije, BlackRockovi i ovo, onda kad oni dođu tamo u parlament, oni glasaju za sve što dođe kao predlog zakona, a onda ako se nešto ne upiše, onda se pojavljaju i lobisti da slučajno ne promaši se to. Dakle, posljednjih 30 godina svi zakoni koji se donose, oni su protiv naroda. Razumijete, ti samo glasaš da oni odu tamo da bi donijeli zakon protiv tebe. I oni su korporativni zakon, imaju samo izde. A samo se vratio malo na Njemačku, mislim da je to vrlo važno da razume istorijski kontekst. Pazite, Njemačka je, dakle imate anglosaksonsko-germanski sukob u Prvom svjetskom ratu u kojoj su oni uspjeli da ih sravne sa zemljom i naprave od njih
Nisu oni pobjedili Njemačku.
Dobro, nisu. Pazite,
to je bilo primirje. Jeste. Problem je što Njemačka rekla mi nismo poraženi.
E onda je, pazite, onda je Američka...
Izuzetno na Solonskom frontu.
Onda je Amerika obnovila Njemačku između dva svjetska rata. Ta industrija je u stvari obnovljena Američka. Ja sam ovih dana pročitao, što nije mi palo na um, da je Volkswagen bio 100% vlasnik Henrya Forda kad je počeo da radi. Ovi
Guardian je pisao da je deda Georgea Busha mlađeg, Prescott Bush je do 43. Je sarađivao direktno sa nemačkim nekim korporacijama.
Pa cijela Amerika je do 43. godine finansirala Njemačku.
Pa Standard Oil je do 44. je dao Hitleru naftu da ide na Sovjetski savez, bez obzira na ove Auschwitze razumijete, to ne, dakle to je, e sad vidite, onda su ih u Drugom svjetskom ratu još jednom sravili. Ova vještina u kojoj da se danas nalazi njemački narod, koji stvari nema sposobnost se pobuniti. Ovi na istoku još nešto ponekad i oglase se u nekom smislu. Ali čitava, to je najveće dostignuće Njemačke, to je jedno prevaspitanje od koga se ona napravila velikog evropskog naroda, koji je centralni evropski narod i kojim se kontroliše praktično ta kretanja manje više o Europi. Zato to imate da li oni s Rusima, da li sa Francuzima, to što je narod tako u centru je toga. Međutim, dovođenje tog naroda u ovo stanje u kome vi imate nekog premijera koji svaki dan radi protiv vas, pa onda imate ove zelene koji ne samo da rade, oni propagiraju to da vi nemate da se grijete, oni će da ugase, oni su obećali da će ugase ove nuklearne elektrane, ali će sad, sad će da puste da,
ja ću da
do kraja zime.
Sada ovde da bismo se vratili na ovaj dokument, a zašto? Zato što su u dokumentu pored ostalog se kaže na koga možemo da se oslonimo, pa kaže na zelene pre svega u Nemačkoj, jer su visoko ideologizovani i njih ćemo moći da upotrebimo kao instrument i oruđe u ovom sukobu kako protiv Rusije, tako i za faktičku deindustrializaciju Nemačke. Ajde, prema što poklonimo puno poverenje tome, ajde da se zapitamo, da postavimo ovo sve pitanje, da li je ovaj Randov dokument, da li treba verovati demantiju ili ovome što smo pročitali?
Ja bih samo podsjetio što je rekao Bismarck prije 120 godina. Mm-hmm. ne vjerujte dok se ne demantuje.
Odlično.
Prema tome, ja, mislim, čak i da nije Rand korporacije pisao, to je projekat Amerike, da, tu nema dileme.
E, zato hoću da skrenem pažnju na još jedan detalj, pa ćemo onda da nastavimo razgovor. Dakle, pisanje New York Timesa, datum je 8. mart 92. godine, piše o tome da Pentagon priprema novu post-hladnoratovsku strategiju, kaže 46 stranica, taj dokument kasnije će biti poznat kao Wolfovicova doktrina. I tu se kaže sledeće. Ideja je da politička i vojna misija Amerike posle hladnog rata je da spreči da se rivalska supersila pojavi u zapadnoj Evropi, Aziji ili na prostoru bivšeg Sovjetskog saveza. Kaže, cilj SAD je da odvrate razvijene industrijske zemlje od izazivanja američkog liderstva i od pokušaja da preokrenu utvrđeni politički i ekonomski poredak. Suštinski ovo nam govori da ovo što je Rand napisao ili navodno napisao u ovom slavljenju Nemačke zarad jačanja Amerike je zapravo nastavak ili operacionalizacija ovoga što postoji već 30 godina.
To
čak ne možete
da kažete da je projekat, to je stanje odnosa između ti, ajde govorimo naroda, pošto oni
mentalni sklop.
Da, to, oni se tako odnose prema njima. Pa imali ste kada je objavljeno Wikileaks, ono, šta ovi njemački, američki ovi činovnici govore o Nemcima? Pa to je mnogo govore nego o nama. Pa oni njih stvarno govore o njima kao stoci, to kao o nekom polusvijetu s kojim se oni sreću, tako imaju neke. Zato je ovaj naš homoseksualac što dolazi stalno kod nas, on je bio tamo šef ambasade. Pa znate što je Trumpu? Pa da, razumijete, to su takvi opisi Nemaca. I pa ste, Nemci preko toga prelaze s razumijevanjem. Razumiju tu čitavu stvar. Vidite,
ima bijesa.
Pitanje je da li je on...
Pitišu masu, da. Ali ima bijesa.
Pitanje je, ovdje je bio jedan od tih ideologa AFD-a, mi smo izdali jednu knjigu, pa sad ne mogu da sjetiti kako se ono zove, koji inače preselio se zapadno Njemačko, otišao u istočnu Njemačku, i na to pitanje šta oni mogu dole. On kaže da je stanje u društvu vrlo teško i da to može samo neki spoljni element da to pokrene, i u tom smislu je spominju Rusiju. Ne u smislu da Putin dođe vojskom u Njemačku, to nego da to što će tamo biti urađeno da pokrene
da otrezni ljudi, da ih osvesti, jel?
Da ih prosto uvede u stanje da mogu da se suprotstave tome što im se dešava.
To je zaista ozbiljan problem za Njemačku, zbog toga ne samo što od njemačke ekonomske moći zavisi Evropska unija.
Ne samo od ekonomske, pa se Njemačka je važna i van ekonomske.
Ali problem je što Njemačka, izvinjam se, uvijek iz političke krize izađe na najgori mogući način.
Do sad, tri puta.
To je opasno, a to je najveći...
A evo Scholz sad najavljuje ili traži da nemačka vojska postane najopremljenija na evropskom kontinentu.
To je više jedna, po mom mišljenju, svjedočanstvo raspoloženja i želje. Jer nema što je otići u prodavnicu kupiti vojsku. Znate, to traži 10-15 godina, najmanje, jer oni su potpuno razbijeni.
A i odobrenje okupacijonih.
Pa dobro, okupacija uprava morate dozvoliti.
Mora da se pita. Tako.
Yes. A kad smo kod okupatora, evo još pronašao sam izjavu Condoleezze Rice, dakle bivša američke državne sekretarke, predsjednice Savjeta za nacionalnu bezbednost iz 2014. godine, kada je izbila ukrajinska kriza, pa posle Krima i uvođenja prvih sankcija Rusiji. Evo šta je dakle rekla 2014. godine. Kaže, potrebne su nam žešće sankcije protiv Rusije i u nekom trenutku one će morati da uključi i naftu i gas. Ljudi kažu Evropljani će ostati bez energenata, ali prije toga će Rusija ostati bez keša. Tvrdila je očigledno pogrešno. Evo kaže dalje. Kaže, razumijem da je neprijatno što će to imati efekta na poslovne veze, ali ovo je jedan od nekoliko instrumenata koje imamo. Dugoročno, pazite sa ovo, dugoročno želimo da promenimo strukture energetske zavisnosti, da više zavisite od severnoameričkih energetskih platformi i da imate gasovode koji ne idu kroz Ukrajinu i Rusiju. Već godinama pokušavamo da nateramo Evropljane da se zainteresuju za različite rute gasovoda. Vreme je da se to i učini. Kako komentarišete ove reči? Pa, iz ugla ovoga što se danas dešava.
Random uopšte ništa nije slučajno. Možda mantio, to je američka pozicija, ne od juče. Američka pozicija koja se inače bazira samo na pljački drugih država. Sam razumijem, u Americi politika ne postoji kao politika. Ona je pokriće samo da novac. I to je problem.
U kakvom stanju taj američki sistem ako je dospio u fazu da mora ovako brutalno i otvoreno da pljačka čak i svoje najbliže saveznike?
Pa to je svjedočanstvo, znači nije dovoljno. To je logika inače svakog kriminala. Zašto je...
I kapitalizma.
To je kriminal u suštini. Vi opljačkate banku i vam treba još. Nije dovoljno to. Tako da, to je potpuno normalno, zato što je tu je poslije Drugog svjetskog rata došlo do jedne promjene u američkoj pozici. Amerika je bila zaista industrijska zemlja. Imala je najbolje proizvode. Kvalitet američki, pa to je bilo za 200 godina da traje. A onda poslije Drugog svjetskog rata oni su shvatili da su okupirali Evropu i da u stvari oni mogu da žive od tuđih para. Nije to bilo odmah. Ali je korak po korak. I onda je došlo... I onda je poslije bankrota javnih financija zbog Vijetnamskog rata 71. godine, onda je Amerika napustila i naučno-istraživački rat.
Napuštajući zlatnu podlogu dolara, mislite, i ovo
Amerika
se desilo.
Imala, to je jedan ogroman spektar naučnog istraživanja. To je čudo što su oni radili. I onda su već 70. godina, oni su to polako napustili, ne samo zato što su umrli Jevreji iz Njemačke i Hitlerovi naučnici koje su oni sklonili, ne, nego oni su jednostavno prestali to da finansiraju, jer to je bila logika, drugi će to da rade, a mi ćemo doći sa vojskom i oni će sve to nama da daju. I tako, i mi smo došli danas do ove situacije. Treba podsjetiti da je najozbiljnija situacija bila 90. godina i da je predsjednik Bill Clinton, on je dozvolio uvođenje svih tih instrumenata destrukcije. Pa onda je to sama sila. Zato je bombardovanje Srbije, da kažemo, su sad zvala Jugoslavija, Srbije u stvari je ključni moment u savremenoj istoriji. Tada je srušeno sve, ne Ukrajina, tada je sve srušeno. Samo što se to tako malo zamagljivalo. I jedan od razloga zašto se o Kosovu uopšte ne priča na zapadu, o Iraku da, ali Kosovo zabranjena tema, upravo zato što je to bio ključni moment koji je srušio sistem. Nažalost, zapad ima i mnogo dobrih stvari, ali je u ovoj fazi istorije dominantne su ta destrukcija i jedno zaista zlo.
A tih godina, pazite, tih godina Amerika imala te zakone iz velike depresije, 29. godine, gdje je bilo ograničeno to pljačkanje bankarsko i to, razumijete? E tih godina onda to sve srušeno i onda je dopušteno derivati. Ja nemam nikakve pare, ali imam pravo da tebi pozajmljujem nešto, a onda na osnovu toga mogu da pravim i derivate. I kao dužnik mogu da izdajem novo i to je onda otišlo u beskraj, onda se to srušilo 2008. Zato što to...
I onda taj sistem, to je jedan od ključnih momenata Zapada, kad je došlo do tog sistema akcionarstva i tih raznih derivata, da vi, šta se desilo? Vi ne znate više ko je vlasnik. Ne zna se ko je vlasnik.
Evo kad spominjete
Black... cilj.
Spominjete BlackRock, još ova dva gigantska fonda, Vanguard i State Street, oni su između sebe vlasnici, a ne zna se
ko je vlasnik,
ko su te osobe, moraju neki
ne
fizički
može, znate,
ljudi
bez, da budu... Bez vlasništva nema odgovornosti u poslovanju, broj jedan i broj dva. Vi kad je ovo vaše, pa svi ćete kažete, nema rata ovdje, ovdje to moje. A tamo, to se ne zna ušte ko je vlasnik. A taj isti BlackRock, on ima portfolio 10.000 milijardi dolara. On može da sruši polovinu svijeta valute.
Ova tri gigantska fonda, kaže, ekvivalent tri četvrtine američke ekonomije, pa eto, možemo da zamislimo onda što je ovaj podatak iz 2019. CNN-ov.
Šta je to isto također važno? To je, imate društveni, užasne društvene probleme. Jer kad vidite normalan taj kapitalizam, to je taj Schumpeter je objašnjavao, kad imate normalan kapitalizam, vlasnik je spreman da umre pred kapijom svoje fabrike. Onda vi eksploatišete te radnike, ali on zna ko ima, vidi ljude. Razumite, u ovom, a onda oni vide tebe i tako je, mogu oni tebi da se suprotstave i ti njima, to je ljudski. U ovoj, kad vi imate to i kao građani živite, ne znate ko je vlasnik čega, vi nemate kome da se, nemate koga se pobunite. Kakav BlackRock? BlackRock je neka zgrada tamo koju će oni seli za 20 minuta kad vi dođete, ne znam da je zapalite. Ali ono što vlada tim, ono je izvan toga. E sad, to je društveni sistem koji vodi do užasnog društvenog problema, to su one ogromne depresije u društvu, u kojem vi ne znate kako da rešate svoje probleme. Ne znam, prošle godine u Americi umrlo od opijata 104.000 ljudi. Pa ste 104.000 ljudi, a inače od 99. do 2015. umrlo 560.000 ljudi. Pa neće Rusa poginuti za 20 godina toliko Ukrajina. Da razumijete koliko je mir, takav mir, napravljen tim konstrukcijama u kojima vas kao čoveka, kao ljudsko biće, potpuno isključuje iz bilo kakvog mogućnosti registrovanja problema, a kamo odlučivanja. On dovodi do toga, to je mir koji u stvari gori od rata. I zato vi imate tamo te stalne napetosti, međutim oni do sad uspijevaju da kontrolišu te kad se pojavi taj neki pobunjenik, onda oni to puste ga da on dobije te izbore, pa ga onda oni vrte neko vrijeme i vraćaju ga. Pa, ali to sve ima neka svoja...
To je sad u Italiji.
To sve ima neka ograničenja.
I da, to je zanimljiv sad slučaj za posmatranje, jer evo, Đorđa Meloni, pronašao sam njene tweetove iz 2014. gdje podržava pravo naroda na Krimu na referendum i samoopredeljenje. Opet sad izražava lojalnost, bukvalno da. Tim rečima, Zelenskom. Atlantski savjet kao glavni ili jedan od glavnih think tankova NATO-a, kažu koju ćemo od dve Đorđe Meloni, s kojom ćemo od dve Đorđe Meloni da budemo slučajni, odnosno jasno je da je u toku jedan proces slamanja nekoga ko bi mogao da bude potencijalni.
Da vam kažem, prvo i Zelenski je podržavao Rusiju u predizbornoj kampanji, oni dobro znaju šta narod podržava.
Pa zato što pojedinci nisu važni.
Međutim, ovo u Italiji, prvo ova žena koja je dobila najviše glasova, ona je samo protiv LGBT populacije. Ona je za Evropsku uniju, ona je za euro, ona je za sankcije Rusiji. Prema tome, to će, Italija ulazi još u dublju krizu nego što je bila. Zato što ta koalicija neće dugo da traje i tu je osnovni problem u stvari euro. Zemlja koja je u eurosistemu, ta sreće nema, niti ima bilo kakvih mogućnosti da iskorači. Može siledžijski kao Grčka što je pokušala, pa su je spriječili, ali ovako, to je nemoguće. Prema tome je ovo Italija, a pogotovo što Italija zanima u bankrotu. Pritom...
A to je treća ekonomija Evropske unije.
Pritom, oni i dalje imaju vrlo dobru industriju. Oni imaju metaloprerađivačku industriju, fantastično.
To imali su do sada, jel? Do ove zime.
I, da, zbog gasa. Oni imaju odlične proizvode, ali nešto je problem. Šta je problem? Euro. Jer euro je strana valuta za sve zemlje sem Njemačke.
Ali... Isto je vrlo važno, to je dvostran proces. Tačno je da vi kontrolišete to što se zove elita. Ali svaki put morate praviti nekog novog ko će zadovolji nestrpljenje naroda.
Dosta su uspjeli.
Pa dobro, ali to su ograničeni resursi. Svi resursi su ograničeni, pa i resursi prevare. Da. To isto ima
a i do sad nije bilo zime 2022.
2023. Ali vidite, suština tog što mi zovemo kapitalizam u ovom trenutku Američka. Dakle, to je poništavanje svih vrijednosti na kojima je on bio privlačan u svijetu. Posljednja stvar koju sam vidio, ova žena iz ove Davosove omladinske škole sa Novog Zelanda, Auckland kako se zove, ona je oglasila da je vrijeme da se uvede globalna cenzura, jer ne možemo mi da dopustimo da svako priča šta hoće. Ona je uzela ove klimatske promjene, pa kako mi možemo otimo politiku kad narod u stvari ne vjeruje da ima i da postoje klimatske promjene
na takav način?
Ne postoji na način njene politike, razumije, postoji na drugačiji način. Oni, dakle, ne, ona tvrdi da imaju, narod tvrdi, razumije, da ih nema. Sad moraš da napraviš korak na tome. Dakle, vidite, vi ste imali te što oni zovu totalitarne sisteme. Pa Hitler i Mussolini, oni su bili otpor tom sistemu. Oni se pojavljuju u društvima koja više nisu mogla da podnesu tu vrstu slobode. U oba slučaja. E sad, u tim društvima, to se zatvaralo na nacionalnom nivou. A sad neka osoba koja je predsjednica države, premijerka države, ne znamo, 4-5 miliona stanovnika, smatra se, kako bih rekao,
pozvanom,
u ime onoga, u ime čega ona govori, da nam svima zabrani da, da govorimo. Pazite, ali pazite, šta je to? To je priznanje totalno poraza. Da. Tvoje najveće moći. Tvoje najveća moć je bilo laganje preko CNN-a i objašnjanje šta se zbiva u svijetu i ti ne znaš šta se zbiva, ali znaš šta je rekao CNN. Samo još naši mediji ozbiljno uzmaju to i valjaju danima.
Mi smo jedna od rijetkih zemalja gdje većina medija ladno prenosi tu prevaziđenu zapadnu propagandu.
Evo ovdje sad se dotičem još jednog bitnog pitanja u kontekstu ove priče. To je, kome su odgovorni ti ljudi? Evo još jedna polaznica te škole, iste škole, kadrovski iz Davos, Annalena Baerbock, koja je ministarka spoljnih poslova Nemačke, nedavno je rekla pomagat ćemo Ukrajini, bez obzira na to šta misle moji glasači. Ja. Dakle, postavlja se onda otvoreno pitanje, a kome su ti ljudi odgovorni? Vraćam se na novo njihovo dobrovoljno saučestvovanje u tom projektu deindustrializovanja i uništavanja Evrope.
Samoubistvo, to je samoubistvo Evrope.
Kome su odgovorni ti ljudi?
Ako govorimo o demokratskom sistemu, kako on postoji, oni nisu odgovorni nikome, jer oni nikad nisu ni izabrani za to što rade. Razumite?
Odnosno, nisu izabrani da to rade.
O tom, toj poluzi, toj grupi ljudi, koja, to Black Rock i ovi koji sebe smatraju jedinstvenom svjetskom vladom, oni su odgovorni njima. Ova žena, ova Berbo, kako zove, ona to direktno i rekla. On si rekao, šta na mene briga, šta misle ovi moji birani.
Pa,
i drugo, vi ste,
znači,
ste imali...
To znači su i NATO i Evropska unija proizvodi ovog sistema.
Vi ste imali u Italiji čoveka, premijera, koji nikad nije izabran ni od koga.
U mjesnoj zajednici.
Da, niko koji mi imamo premijerku koja nikad nije izabrana ni od koga.
Govorite o Mariju Draghi u Italiji. A i on ima zanimljivu karijeru, Evropska centralna banka, pa hopovamo, jel?
I Goldman Sachs prije toga.
Tako da, govore o te ljudi, oni, to prosto, ovdje samo još sačuvala tehnika nametanja svojih ljudi narodima. Inače, ti ljudi nisu odgovorni tome. Inače, to se vrlo brzo mijenja, to se, kad se potraša, oni dovuku druge. Scholz, izvi samo da, dakle, Scholz je za koliko mjeseci on vlada. On imao 27% na izborima, sad ima 15% podrške javnog mnijenja.
Ne samo to. On je čovjek koji nije lider vladajuće partije.
Da.
To je, u njemačkom sistemu je kancelar, lider, vlada, i u svakom sistemu. Predsjednik vlade Britanije, predsjednik vladajuće partije. Znači, to je prvi korak da se ruši sistem. Angela Merkel je, nažalost, pomogla tome, iako je bila, naravno, pravi kancelar, ali je posljednjih dvije godine nije bila. E, idemo dalje. Zeleni su dobili 14%. Njemačku vode zeleni. Znači, ljudi koji su dobili 14% s tim što ima sumnje na krađu poštanskih glasova, da je njihova realna snaga bila 11%. Oni vode Njemačku. Znači, to je potpuno...
Da, drže pre njemačku privredu, ministar...
On vodi ekonomiju i ova žena koja je to...
Da, Habeck i Annalena Baerbock.
To je nevjerovatno. A pri tome, ta žena, Annalena, kako je počela na političku karijeru? Kako je ušla u politiku? Borila se za legalizaciju marihuane. To je njen politički program.
Da.
I ona sad treba da vodi politiku najveće zemlje u Evropi. Pa znate šta, to je stvarno, i zaslužuju to što im se dešava.
Ne, nema slučajnosti u tome. To je isto važno da razumijem. Dakle, kriza koju mi gledamo, dobro, mi malo sa strane srećom, pa se ona je, u stvari, nema tu slučajnosti. Nema tu slučajnosti. Zdravo društvo ne može da izabere Joe Bidena za... Razumijete, kada je društvo zdravo, onda naravno imaju neki različiti interesi, ali ovo društvo u tom stanju bolesti, dakle, on nije, ponavljam to nekoliko, dakle, Joe Biden nije čovjek koji je izabran, pa onda on ovaj, nego on je izabran kao takav.
Da, namjerno.
Ova žena, ova ministar inostranih poslova, dakle, to je, dolazi vam partija koja pokriva oko desetinu Nijemaca. Dakle, svaki deset je Nijemac.
Da, 11% je Nijemac.
Pa dobro, eto, to je...
Desetina, da.
Od onih koji su glasali, ajde i to da...
Pa dobro,
ali... 72 milijana bilo na izvori.
Ali Nikola, ovi koji su glasali, oni s njom nemaju nikakve veze. Da. Tu izlaze ovi koji još vjeruju da im Barbok može rešiti ovaj problem. Inače, ovi koji znaju da oni više su digli ruke od toga. Čitavi sistem i odavno ima taj problem. I kad vi imate izabrane, pa recimo Finjska, ona osoba koja čak i ova Barbok, sa njim ima ozbiljne reference. Kad vi to sve imate...
Na stolu.
Da, vi kad Sana Marin, finjska premijerka,
sve to imate, da, sve to imate...
Pa i ona je izdavao sa potekom, i ona je proizvod škole mladih lidera.
Nema tu slučajnosti. Te osobe tako obezličene, koje možete, što vas zove, nazvat brojevima, ne znam, sedam je u Finjskoj, one nisu slučajne. Zato što je ta situacija čitava dovedena do te i ovo je pokušaj da se blokira bila kakva mogućnost promjene, kad oni, narod će nešto drugo, oni kaže, evo vam ova mlada žena, ne znam.
Ajde da konkretizujemo malo, čitavu priču, želim da citiram deo govora Ursule von der Leyen, još jedne od tih slučajnih osoba koje su na nekakvim funkcijama, eto, predsjednica Evropske komisije.
Dakle, a da mi se bila i šef Njemačke vojske, tako
je,
ministar vojske.
Uništila.
Da.
Sve što je dirnula, uništila.
U svakom slučaju, evo, sad je držala govor na Princetonu 22. septembra, da budem precizan, i kaže sljedeće. Ok, kaže, era ruskih fosilnih goriva u Evropi dolazi kraju, triumfalno to se opštava, a onda ukazuje, skreće pažnju na sljedeći problem. Kaže ovako, od 30 najvažnijih sirovina, 10 prevashodno dolazi iz Kine. Kaže, Kina u suštini kontroliše globalnu proizvodnu industriju. Skoro 90% retkih metala i 60% litijuma proizvode se u Kini. Sad ide ključna rečenica njena. Kaže, ne smemo da upadnemo u istu zamku i zavisnost kao u slučaju nafte i gasa. Reuters je nedavno objavio vest, ekskluzivno njihovo saznanje, da Nemačka hoće da smanji svoju trgovinsku razmenu sa Kinom, koja im je najveći trgovinski partner još od 2015. ili 16. godine. Ovi sprečavaju se investicije, Volkswagena konkretno, ovo je navedeno u toj vesti kao primer, trebalo u Sinkijangu, opet u ime ljudskih prava i svih ovih, ali moram kažem gluposti o kojima govori Novena Berbog. Šta hoću da vas pitam? Dakle, s jedne strane učestvujete dobrovoljno u ovom projektu lišavanja sopstvene zemlje od jeftinih i pouzdanih energenata iz Rusije. Sad vidimo iz ovih reči Ursule von der Leyen da se neće stati na tome, već će da se oslobode i svega ovo što je za njihovu industriju neophodno, a dolazi iz Kine.
Mi smo nažalost osuđeni da moramo da spominjemo takve gluposti, jer to su besmislice.
Ali će to da proizvede neki realan efekt?
Žena je predsjednik Evropske komisije. Naravno, Evropska komisija je odavno glasnogovornik Amerike, a ne Evrope. Tako da ona govori ono što joj se kaže. Ona pristaje na to. Tu je problem zašto pristaje. Dobro, ona ima falsifikat doktorata.
Da.
I nju ucjenjuju i zbog nekih porodičnih poslovi. Sve su pare na kraju. Znate, to je sve na kraju pare. Ali to što ona govori, to su takve besmislice. Njemačka konkretno, ona ne može da zamijeni rusku naftu i gaz u narednih 5, 6, 10 godina. Zašto? Sve su njemačke rafinerije tehnološki vezane za rusku uralsku naftu. Promjena te tehnologije traži nekoliko godina. Gaz, da bi Njemačka uvozila tečni gaz, mora da napravi terminale za tečni gaz, da ima tankere, da ima pogone za preradu tečnog gasa u ovih gaz koji se koristi, to je od 3 do 5 godina i to košta 5.000 milijardi evra.
A i taj gas je u svakom slučaju, taj tečni gas je u svakom slučaju skuplji od ovog, jer treba uraditi sve ovo, prebaciti
procesi,
ovo, prevesti.
I tako. E sad to zaista čovjek ne može da vjeruje. Znate, Francuska opet ima iz Alžira gaz. Ne sve, ali veliki dio iz Alžira. A sad je tražila veću isporuku iz Alžira, Macron je tražio, bio u Alžiru, da bi prodavali u stvari drugima i Alžirci odbili.
Tako, a i ne samo to, sada imamo još jedan sukob, ajde uzredi to da spomenu kad se već dotako smo. Sad Macron minira ideju proširenja kapaciteta ovog gasovoda koji iz Španije treba da ide preko francuske teritorije, naravno ka Nemačkoj. Macron neće to da dozvoli
to,
opet iz
svojih... Da. Oni su u ratu. Amerika i Evropa, Evropa unutar sebe, a svi zajedno protiv Rusije.
Da.
I u buduće protiv Kine. A to što ona priča za Kinu, pa to je nemoguća misija. Pogotovo Njemačka. Ja sam se iznenadio kad sam vidio koliko Njemačka u telekomunikacijalnoj tehnologiji zavisi od Kine. Njemačka je prestala da razvija telekomunikacijalnu tehnologiju. Nekada Siemens to je bilo. Ne. To sve iz Kine. To nema šanse. Drugo, oni zaboravljaju, oni zamajavaju sopstveni narod. Nema veze više Kina kao samo Kina. Stvara se jedan potpuno novi svijet, to je Euroazija. To nije samo Kina, to je ogroman prostor koji se već korak po korak institucionalizuje i ti rijetki materijali i sva prirodni resursi, 75% prirodnih resursa planete je u Euroaziji. Na to je li samo Kina, kako misle da žive. Drugo, naravno, pošto je uvijek u pitanju pare, Amerika će natjerati Evropu da joj prodaje ruski gaz i rusku naftu.
Odnosno, Amerika će da preprodaje ruski
gaz. Da, oni će preprodavati, sad i Kina preprodaje.
Indija također.
Amerika,
pa i Saudijska Arabija, kaže, uvoze najveći količini ikada ruske nafte, a svoju onda prodaju skuplje.
To je opet u dogovoru sa Rusima. Međutim, to je takva obmana. I šta sad ti sa običnim čovjekom tamo razgovaraš? Zato su žalili kraljicu, jer su im jasno da je sve laž sem kraljične smrti. Jedina istina u Britaniji je da je kraljica umrla. Sve drugo je laž.
A da li je istinit podatak koji Bloomberg objavio da su britanska finansijska tržišta izgubila 500 milijardi dolara od kako je Liz Truss preuzela funkciju premijera?
Ne znam cifru, ali vrlo vjerovatno. Britanska funta je najnižem nivou na berzama posljednjih 37 godina. Tako da je...
To govori da je zapravo taj zapadni sistem, model kapitalizma ili čega god, ovaj, koji je zasnovan na finansijskim špekulacijama, ne na realnoj proizvodnji, na realnim dobrima, zapravo dolazi svom kraju. Ovo je jedan od simptoma.
Pa, to je jedan od simptoma, ali da se vratim opet, da li je to možda i neko i namjerno radi? Ne baš namjerno, ali dozvoljava. Sistem je pukao mnogo ranije, propao. I ima ljudi koji vjeruju da to mora potpuno da se sruši da bi se počelo iz početka.
Kao i svaki put u istoriji.
Da.
Ja mislim da vidite, to ima isto ime dva nivoa. Jedan je nivo da je to još uvijek moćan ovaj sistem i da tu ima taktički da, stvari, da mi ćemo zaštitimo dolar, a ne možemo više da držimo funtu. I euro i to će da...
Da, ali ako krenu domine... Pa evo, dovoljno je da ta Deutsche Banka upadne u dubiozu zbog ove zbog
evra. Deutsche Banka je,
ona je već u dubiozu.
Ali ako ću kažem da krene eto Lehman, kao Lehman Brothers, da. Ovi koji su pokrenuli 2008. čitav slom, dakle, da krenu, ali ne može da bude to ograničeno na Nemačku, pa čak i samo na zonu evra, upravo zbog ovoga što smo spominjali da je sve to...
Lehman Brothers je samo jedna od probranih banki koje su propale, neke su morali da puste. Inače, sve banke su praktično finansirane posle od naroda. To je bio jedan veliki pljačkaški pogodak u koju su država ubacila i održala bankarski sistem. Ovaj, na tome. Ali vi kad siđete na običan nivo, vi dovodite te ljude u nemogućnost opstanka. Pre neke dana se pojavio jedan njemački pekar, koji ima nekoliko pekara. Nije Albanac, ali ima čovjek nekoliko pekara.
Ali iz Makedonije.
Iz Makedonije. I on je objavio, to je u nekom manjem njemačkom gradu, da je njemu gaz pokazao račun sa 5800 prošle godine, sad, ne znam, na 76.000. 1200 ostaje od cijena gasa. Ali pazite, to je samo cijena gasa. Sve ostalo je također poraslo zbog te kukuruz, pšenica, sve otišlo. I pazite, to dakle najosnovniju proizvodnju čini nemogućom. Dakle, kad vidite tog čoveka, jasno je da u tom društvu to ne može, sad ko će da plaća 10 puta skuplji hljeb. A ovamo
a ostaje bez posla jer se je fabrika
zatvorena. On ostaje zato što ovo je. Razumijete, to je čitav jedan lanac od toga. I pazite, to jeste, ovaj sistem kapitalistički, on je nekoliko puta bio u krizi. Jedan je to ono 1848. kada je čitava Evropa gorila i onda se praktično se pojavio socijalizam kao neka vrsta preraspodjele vrijednosti. Tu se pojavio Marx kao ekstremni, ali imate razne. To i Bismarck je u nekom ruku bio taj, oni su napravili ono što mi zovemo besplatno školstvo, to je praktično prebacivanje od bogatih u budžet, nešto i tako je opstajalo društvo. Onda imate posle prvog svjetskog rata, kad se to isto sve zaljuljalo, ali onda brzo došao drugi svjetski rat, pa je bila pauza, a onda posle drugog svjetskog rata, zahvaljujući Sovjetskom savezu, oni isto imaju tu blagonaklon odnos prema prvo sopstvenom ljudstvu, ali druge je pljačka. Međutim, kad je ovo otišlo, onda je pljačka se nastavlja.
Sad više ne može pljačka. Ja mislim da to je jedan od ključnih
ali
momenta.
Ali
ne
može šta se opljačka, razumijete?
Ne, oni više ne mogu da pljačkaju ni Rusiju, ni Kinu,
pa ne mogu,
a i
da,
ove zemlje u razvoju koja se sve više okreće
pa na uskladnicu. Pa nego ne možete i ove, ne možete Afriku, jer su tamo već Kinezi i Rusi, koji su također sad zauzeli te, to
pa
više
ne
nije.
To i crnci su se pa pometili, da. Nisu oni od prije 50 godina.
Pa ne, one sad su, neće niko dovede sankcije Rusiji, odbili su sve ove ponude Svjetske zdravstvene organizacije odmah, kako ovi javaju, oni odmah to šutnu i kažu, nećemo više da u tom učestvujemo. Razumite, to je sistem koji se raspada. Pazite, sistem postoji, to što se zove Pax Britannica, Pax Amerikana. Ljudi se ponašaju po tvojim pravilima zato što možeš da ga zgaziš. Možeš pošalješ vojsku. Ti javiš, oni ako ne pristanu, možeš pošalješ vojsku i da to riješiš. Kad oni vide da ti to ne možeš da pošalješ, onda sistem počne da se urušava. A kapitalizam sam po sebi, kao sistem, on nema to što je Siniša govorio, ono, opljačkaš banku, moraš drugu. To je sistem u kome ako danas zaradiš 100.000 dolara, ako sledeće godine nisi zaradio 105, ti se vodiš kao gubitnik.
Nisam.
Gubio si. To je logika tog sistema. Ali on ne može da odustane od sopstvene logike. On kad odustane od sopstvene logike, on u stvari mora postati neki drugi sistem. I ovo što dolaze ove nove zemlje, one u stvari donose novi sistem. Dakle, taj sistem je neuporedivo manje agresivan. Kina neće doći u Srbiji kada da ste uveli komunističku partiju ili vas neće biti. Njihov kako se zove, ambasador neće da traži, gledam, da vi ovdje uvodite neke banalne stvari da održavate da slavite kinesku novu godinu. Oni neće da vam dođe zbog toga. A ovi su otišli tako daleko da oni to rade. Tako da to je skuplja se niz stvari u kome taj svijet postaje nemoguć.
Ja imamo vrlo malo vremena, imam dva pitanja koje možemo da saberemo u jedno. Pitanje možda suštinsko, šta može Evropa ili može li bilo šta da uradi da bi izbjegla sudbinu kakva je namenjena u ovakvom sledu događaja? Da li je to Radov izveštaj koji je to isprognozirao i isplanirao, ili je nešto što postoji kao plan mnogo ranije? Nebitno, da li, dakle, jedno je to pitanje. Drugo pitanje, evo, kad spomenu se tog pekara iz Nemačke, ima takvih primjera i iz Italije i tako dalje, da ne nabravimo sada, šta smo sve vidjeli.
On je samo ilustracija, dakle, on nije
da
li je, tako,
da, ne, kažem, prosto paradigma je jednog osjećanja koje je neminovno, sigurno, dakle, može li narod da se pobuni i da nešto uradi? Ili je i jedno i drugo osuđeno na propast i države i narodi?
No, prvo da krenemo od kraja. Nikada u istoriji nije bio spontana pobuna, spontani bunt. Postoji nezadovoljstvo javnosti se rađa na ovaj način, nekad generiše, ali nekad i spontano. Ali pobuna na ulici, znači ustanak, to se nikad nije spontano desilo. Do danas barem. Znači, neko mora da to organizuje.
Nije uspjelo.
Ja,
mora se desiti, ali ne može da stvori sistem.
Ali ne može uradi ništa. Je. Ali ja ne vidim u Evropi ni jednoj zemlji neku političku snagu koja bi mogla da artikuliše narodno nezadovoljstvo i napravi bunt. Ono srednje pitanje ili prvo pitanje, ja mislim da sadašnja Evropa, Evropska unija u stvari, pošto Evropska unija nije baš Evropa cijela, ali generalno Evropska unija i najvažnije zemlje Evropske unije nemaju snage. Niti imaju kapacitet intelektualni, politički, ekonomski, financijski.
Ovdje govorimo o elementarnom nagonu za samoodržanje.
E, a to se još do toga se nije došlo, jer se novac štampa i dalje se ljudi dobijaju plate, to će tek da dođe. Ali u ovom času tu nema kapaciteta i ja ne očekujem ništa sem novih poniženja i definitivnog uništenja Evropske unije, ključnih zemalja, ne da će nestati narod, oni će živjeti, ali one više neće biti važne. Italija je već to, Njemačka je na putu, Francuska, o kojoj se malo piše, Francuska isto to.
Da, uzgred budu rečeno, evo sad baš nemamo vremena, ali moram da spomenem i taj podatak. Spominje se u ovom izveštaju, kaže, jeftina francuska električna energija zahvaljujući nuklearnoj energiji. Podatak je da 26 od 56 nuklearnih reaktora u Francuskoj ne radi zbog raznoraznih curenja i svega toga. Opet može se postaviti pitanje da li je to slučajno, kao što može se postaviti pitanje da li je slučajno što je Scholz sad, kad je otišao na ovu turneju po zalivskim zemljama, vratio se dande sa dogovorom konkretno o jednom jedinom tankeru gasa koji će odatle doći, dakle zaista ide se. Ali evo, vređuću dakle za vas isto to konačno pitanje, kad se podvuče crta na proleće, šta će biti od Evrope?
Vidite, ovo nisu... To prevazilazi politička pitanja. Ovdje o procesi s kojim se mi suočavamo, to su procesi istorijski lomova, u kojima to sad neki tako usputi političar, većina njih nikad ne znači ništa, ali postoji neko čiji će čin da napravi neku promjenu koja će u tim društvima da vrati. Mislim da Evropa nema više stvarno potencijal ni u kom smislu. Prosto nema, ona više nema ni biološku obnovu, nema više, ona je izašla iz svog osnovnog kulturnog koda, hrišćanstvo, nema više, on prosto nema više, ni na čemu više ne može da stvori bilo kakvu moć. Naravno, to je neki prostor na kome će se formirati neke države koje će verovatno ličiti na ove naše, i nije nemoguće da Italija otima Francuskoj, ovoj Hrvatskoj, Dalmaciji, na tom nivou, da, na nivou da to nešto učestvuje, ali pazite, to je, ja mislim da je ključna odgovornost Rusije u ovom trenutku u smislu na što će da liči taj budući svjetski poredak. Znam da ljudi ne vole da se s tim poredi, to je kao 1917. Ulazak Rusije u novi kod 1917. je bio, on može da se gleda povratno kao problem Rusije, ne znam, bili ste u komunizmu, ali to je bio ključni proces za uništavanje kolonijalnog carstva. Sovjetski savez je bio glavna sila koja je praktično promijenila taj svjetski tadašnji svjetski poredak, i u ovom trenutku ja mislim da je Putin u vrlo sličnoj poziciji. Kinezi, oni ne mogu biti uopšte zainteresovani da utiču na svijet prvo izvan ti njihovi stvari, sem da prolaze ti putevi, da oni trguju, pošto to je prva kultura koja ne želi da se bavi da nama...
Drugim ljudima.
Da, ne želi da se bavi drugim ljudima, može. Da, e sad, pazite, Rusija, uloga Rusije je tu. I zato je, postoji ta njena vezivno tkivo, Rusija, Indija, Kina, Rusija, Iran.
Saudijska, Iran.
Da, jeste. I, pazite, i u tom smislu, Rusija je ključna zemlja za to šta će nastati iz ovoga. Dakle, u ovom trenutku mi ne možete znati da, šta će nastati. Ovdje, ne znam, spomenuo sam Mike'a Hudsona, on to zove socijalizam 2. Dakle, mora da se to bogatstvo koje prikupio Black Rock i koji drže Charles III i to, ono mora da se
pravednije raspodeli
pronaroduje, moraju neki dijelovi, jer ovi ljudi više, taj što ima 1200 što mu je poslijedio, da smo više ne može da živi. To je to stanje. I onda će se tu naravno desiti neke promjene, onda će biti uslovljen različitim stvarima, ali u ovom trenutku Rusija je ključna zemlja u tome, a ukrajinska kriza je početak toga. To je neki sarajevski atentat, nešto.
Da.
A šta će od Evrope ostati, vidjet ćemo, kao i od Amerike. Gospodo, hvala vam na razgovoru. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Slobodanom Reljićem i Sinišom Ljepojevićem. Razgovarao sam o neproglašenom ratu Amerike protiv Evrope i svim posljedicama ovih kriza u kojima živimo. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sljedeće srede u isto vreme.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom. Gosti Nikole Vrzića bili su sociolog Slobodan Reljić i novinar iz Londona Siniša Ljepojević. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Srđan Milovanović, videorealizacija Branko Maksimović. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija podsjećamo da sve naše vesti možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj je na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktualne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.